Video sākas ar dārdošu mūziku un rokasgranātu attēliem. Tiem dots nosaukums Jaunās Krievijas zemessargi. Video noslēgumā redzam arī konta numuri, kur paaicināts ziedot naudu, lai palīdzētu Donbasam. Trešajā video, kas internetā izvietots tikai vakar, kāds vairs joks stāsta, ka viņi ir trīs draugi, kas ieradušies Ukrainā palīdzēt prokrieviskajiem nemierniekiem. Viņš stāsta, ka Latvijā situācija jau pirms pāris gadiem bijusi līdzīga kā Ukrainā. Šeit valdot augstais karš, kurā latvieši un krievi cits citu ienīst, bet vēl nesitot. Vīrieši rokās tur automātus un lepojas, ka var piedalīties nemieros pret ukraiņiem. Kaujinieks, kas sevi dēvē par Sedoju jeb Sirmo, video stāsta.
Esam iz Latvijas goroda Ludza. Sidā priehal zašišķēt ruskī mīr. I takže za sabītī v Latviju, jesli mī preigrājām.
Esmu no Ludzas. Šeit esmu ieradies aizstāvēt Krievu pasauli. Tāpat arī Latviju, jo, ja prokrieviskie nemienieki zaudēs, ja ukraiņi viņus izdīs no Donbasa, arī Latvijā sacelsies mežonīgs tracis. Krievu pasaules sāks nīdēt arī Latvijā. Latvija ir Ukrainas spogulis. Arī Latvijā tie, kas aizstāv Ukrainu, Krievs saukā par kolorādo vabolēm, par vaķņikiem un lentiņiem. Ir vajadzīgs pavisam nedaudz, lai no vienas situācijas pārietu otrā. Tāpēc mums ir jānospiež Ukraiņu šeit, lai kas līdzīgs nenotiktu Latvijā. Es arī kādreiz skatījos šādus video, bet tad man kuļo kauns. Īstam vīrietim ir jābūt šeit, jāaizstāv sava zeme, sava dzimtene un sievietes. Visus gaidām, puikas, brauciet šurp, aizstāvēsim savu godu.
Živīti.
Drošības policija apgalvo, ka par šīm aktivitātēm ir informēta, ļoti rūpīgi tam seko un dara visu, lai Latvijā novērstu drošības riskus. Drošības policijas pārstāvis uzsver, ka piedalīšanos nemieros Ukrainā un šo cīņu popularizēšana, filmējoties ar automātu rokās, ir draudz drošībai.
Tātad drošības policija ir informēta gan par šo video, gan tajā redzamās personas ceļošanu uz Ukrainu. Video redzamās personas atsauce uz situāciju Latvijā vēlreiz apliecina, ka Latvijas iedzīvotāju ceļošana uz konfliktu reģioniem perspektīvā var nelabvēlīgi ietekmēt drošības situāciju mūsu valstī, tāpēc mēs ļoti rūpīgi sekojam līdz šāda veida aktivitātēm un veicam atbilstoši nepieciešamās darbības, lai novērstu iespējamos drošības riskus, ko šādas aktivitātes var radīt.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no vienotības skaidro, ka šī tēma vakar un aizvakar pārunāta arī Eiropas ārlietu padomē, jo arvien biežāk Eiropas Savienības pilsoņi dodas uz nemieru zonām, lai piedalītos kaujās.
Mēs zinām arī, ka līdzīga situācija ir Igaunijā. Esam arī no Igaunijas cilvēki, kas attiecīgi cīnās Donbasā šajos Doņeckas un Luhanskas grupējumos. No mana viedokļa raugoties, un tas ir tas, par ko mēs esam daudz runājuši un iestājušies. Un es ceru, ka beidzot Eiropas Savienības birokrātija arī sagatavos nepieciešamo dokumentāciju. Gan Doņeckas, gan Luhanskas, tā saucamās Tautas Republikas, ir jāpasludina par teroristu organizācijām. Es domāju, tas arī palīdzēs lielā mērā mūsu drošības iestādēm, arī Eiropas Savienības kopumā drošības iestādēm no šo fenomenu cīnīties. Neapšaubāmi, ka no šāda veida aicinājumi, protams, var tikt arī skatīti, kā mēģinājums destabilizēt situāciju Latvijā. Es domāju, ka jau tāpēc arī viņi te tiek tik aktīvi izplatīti.
Arī biežais aizsardzības ministrs un pašlaik Eiropas parlamenta deputāts Artis Pabriks no vienotības uzsver, ka tāda dalība teroristu organizācijās ir potenciāls drauds ne tikai mierīgiem Ukrainas iedzīvotājiem, bet arī Latvijas cilvēkiem.
Un mūsu likumdošana nosaka, ja mēs šādu cilvēku identificējam, un viņš bez Saeimas atļaujas ir piedalījies kaut kādos šādos pasākumos vai pat tiešā armijā, viņam var tikt atņemts pilsonība, kas noteikti ir jādara. Otrām kārtām, ja viņš izdara kādu noziedzīgu darbību, pieņemsim tā, ja Latvijā šauj par cilvēkiem kāds ar automātu, droši vien, ka viņam līdz cietumā. Es domāju, ka tas attiecās uz arī šo cilvēku, kas viņam ir atļāvis braukt, teiksim, uz svešu valsti un tur šaut par kādiem cilvēkiem, vai, teiksim, tā potenciāli viņus nogalināt. Bet ar to es domāju, ka te ir gan pilsonības jautājums, kas būtu droši atņemams, gan arī jautājums par sodīšanu, jo viņš ir terorists rindās. Kā tā var būt? Man sagribēsies aizbraukt uz citu valsti, vai tā ir Sīrija, Irāka vai Ukraina, pašaudīšos tur kādu nošu. Ar to palepošos internetā, ja, vai tur nogriezīšu galvu, kādā šlapi, teiksim, dara, atbraukšu atpakaļ un man par to nekas nebūs, tas nav iestājams. Ja.
Pēc Pabrika teiktā, ja nemierniekiem no Latvijas nav pilsonības, tad jāatņem uzturēšanās atļauju mūsu valstī un kaujinieki vai potenciālie nemiernieki jāsoda. Policija pagaidām neziņo, kā taisokas ar drošības risku novēršanu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.